vähin käydenne kuin loppu, eli
tämän kurssin toiseksi viimeinen luento. Viimeinen luentohan on maanantaina, jolloin Martti Kari puolustusvoimien tiedustelulaitokselta tulee kertomaan verkkotiedusteluun liittyvän lainsäädännön kehittämistyöstä. Tällä kertaa liikutaan pikkusen samalla alueella. Puhutaan informaatiosta ja vaikuttamisesta. Vai vähän hakusassa, että haluanko puhua informaatiosodan käynnistä, informaatio-operaatioista, informaatiovaikuttamisesta vai jostain muusta. Mutta sitten huomasin, että suomen kielessä ei ole pakko aina käyttää yhdyssanoja, vaan voi käyttää myös kahta sanaa ja laittaa niiden väliin ja-sanaa. Eli puhun nyt sitten informaatiosta ja vaikuttamisesta. Lähdetään liikkeelle tutulla asialla, eli kun alettiin puhua kaupankäynnistä informaatiolla, niin silloinhan me pohdittiin sitä, että mitä se informaatio on, ja silloin otettiin esille tällainen tiedon arvoketju, joka erottaa datan, informaation ja tiedon. Kertauksena käydään se läpi, eli data on merkkejä ja symboleja, ja se on potentiaalista informaatiota, mutta se ei ole sillä tavalla vielä käsitettävissä, että me pystyttäisiin sanomaan, että mistä se data kertoo. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun me tiedetään, että mihinkä se data liittyy, niin siitä tulee informaatiota, jota voidaan välittää, siirtää tai viestiä. Eli esimerkiksi se, että luku 13 ei välttämättä meille kerro mitään, mutta sitten kun me tiedetään, että siis on asteista kyse, tiedetään, että siinä on kyse lämpötilasta ja sellaisesta meidän näkökulmasta informaatiota, jota voidaan välittää, siirtää tai viestiä. Informaatioon liittyy aina myös se, että sillä on joku tuottaja, eli joku, joka on kertonut, että nyt on kyse asteista, joka toimii tietoisesti ja tavoitteellisesti muokaten sitä dataa sillä tavalla, että se on käsitettävissä informaatioksi siitä sen vastaanottajan tulkintakehyksestä ja kontekstista lähtien. Ja sitten kun se informaatio muuttaa tulkitsijansa kognitiivisia rakenteita, niin puhutaan yleensä tiedosta. Tietämys taas on yksilön tietyn hetken tietoon liittyvä kokemus omasta itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Ja toisaalta tietämys on sitten sellainen asia, joka vaikuttaa siihen tulkintakehykseen, jossa yksilö sitä informaatiota tulkitsee ja sitä kautta voi sitten itse asiassa vaikuttaa jopa tietoon ja tietämykseen. Eli tämä oli se sama asia, mikä käytiin informaatiosta läpi tuossa ehkä kuukausi sitten, kun puhua kaupankäynnistä informaatiolla. No nyt kun puhutaan sitten informaatiosta ja vaikuttamisesta, niin pitää jollain tavalla pohtia sitä, että missä tällainen toiminta tapahtuu. Ja se ympäristö, jossa vaikutetaan informaation avulla, on yleensä nimetty informaatioympäristöksi. Informaatioympäristö on aina olemassa sosiaalisessa järjestelmässä. Eli tässäkin mielessä palataan meille tuttuihin aiheisiin, eli siihen, että moni asia, joka liittyy teknologiaan, teknologian käyttöön, teknologian omaksumiseen ja teknologialle annettuihin merkityksiin, niin liittyy sosiaalisuuteen ja siihen sosiaaliseen järjestelmään, jonka osia me kaikki ollaan. Informaatioympäristö on käsitteenä tällainen abstrakti tila, eli se on olemassa ainoastaan tämmöisen meidän yhteisen sopimuksen kautta, eli se, että me puhutaan informaatioympäristöstä, niin on osoitus sitä sosiaalista konstruktionismista, josta me ollaan tälläkin kurssilla puhuttu. Informaatioympäristö on ympäristö, jossa tuotetaan, välitetään, vastaanotetaan ja tulkitaan informaatiota sekä toimitaan sitten tämän toiminnan perusteella jollain tavalla. Ja jos katsotaan niitä toimijoita, joita siellä informaatioympäristössä on tunnistettavissa, niin siellä on meitä yksilöitä, sitten siellä on organisaatioita ja sitten siellä on järjestelmiä. Järjestelmät on siinä mielessä oleellisia, että kun meillä oli lyhyesti puhetta siitä toimijaverkostoteoriasta, niin sen toimijaverkostoteorian näkökulmasta myös ne järjestelmät on hyvin kiinnostavia. Informaatioympäristöllä on kolme ulottuvuutta. Fyysinen ulottuvuus, informaatioulottuvuus ja kognitiivinen ulottuvuus. Ja jos tarkastellaan noita ulottuvuuksia, niin siellä kussakin ulottuvuudessa on aina oikeastaan yksi yksittäinen asia, joka on sen ulottuvuuden ymmärtämisen ja ulottuvuuden hahmottamisen kannalta tärkeä. Fyysisessä ulottuvuudessa huomio on reaalimaailmassa, eli niissä kosketeltavissa olevissa fyysisissä asioissa, jotka muodostaa sen maailman, jossa me eletään. Informaatioulottuvuudessa huomio on tiedossa tai informaatiossa, ja kognitiivisessa ulottuvuudessa huomio on sitten meissä yksilöissä. Ja jos ajatellaan sitä, että tällä luennolla puhutaan nimenomaan informaatiosta ja vaikuttamisesta, niin tämän teeman näkökulmasta toi kognitiivinen ulottuvuus, jossa huomio on meissä yksilöissä, on kaikkein tärkein. Ensimmäinen ulottuvuus on tosiaan fyysinen ulottuvuus. Tässä on käytetty tämän määrittelyn pohjana tuollaista yhdysvaltalaista yhteisymmärrysasiakirjaa, ja se määrittelee fyysisen ulottuvuuden koostuvan johtamisjärjestelmistä, päätöksentekijöistä ja siitä infrastruktuurista, joka mahdollistaa vaikuttamisen. Jos katsotaan tuota määritelmää, niin varsinkin ne, jotka ovat jossain vaiheessa törmänneet johonkin sodankäyntiin liittyvän teoriaan, niin huomaavat, että tämä on peräisin sotatieteestä tämä määritelmä. Mun mielestä se ei ole kuitenkaan huono asia siinä mielessä, että niin kuin myöhemmin todetaan, niin informaatio ja vaikuttaminen on sellainen pari, joka on oleellista toimintaa hyvin monien eri toimijoiden kannalta. Jos ajatellaan vaikkapa yrityksiä, jotka markkinoi ja mainostaa meille jotain, niin siinähän on kyse siitä, että ne yritykset yrittää vaikuttaa meihin informaation avulla. Ja ne yritykset toimii hyvin samalla tavalla kuin vaikkapa sotilasorganisaatio. Tai kun Jyväskylän yliopisto kertoo teille jotain, tai minä Jyväskylän yliopistossa kerron teille jotain, niin mekin yritämme vaikuttaa, että ei ole tavalla. Eli informaation avulla yritetään saavuttamaan jonkinlaisia tavoitteita. Konkreettisesti toi reaalimaailma, jossa viestitään ja jossa informaatiota välitetään, koostuu ihmisistä, joukkoviestimistä, erilaisista viestintäverkoista, tietokoneista ja viestintälaitteista. Ja siitä on seurausta se, että siellä keskeinen elementti on fyysisyys. Ja jos me halutaan siellä jollain tavalla pyrkiä vaikuttamaan siihen informaation kulkuun, niin lähtökohtaisesti meidän täytyy pyrkiä vaikuttamaan siihen fyysiseen komponenttiin. Tähän liittyen itse mietin sitä, että toi fyysinen ulottuvuus on nykyään teknisesti sillä tavalla rakentunut, että ainoastaan, että siis toi pelkkä fyysinen vaikuttaminen ei nykyään välttämättä ole ainoa tapa vaikuttaa informaation kulkuun fyysisessä ulottuvuudessa, vaan erilaisilla tietoverkko- ja kyberoperaatioilla voidaan hyvinkin saada aikaan sellaisia tilanteita, joissa se viestintäjärjestelmä ei enää toimi. Eli potentiaalinen kineettisen vaikuttamisen kohde on, mutta samalla myös potentiaalinen kyber- tai tietoverkko tai mikä muu vaikuttaminen nyt halutaankaan ottaa terminä käyttöön, niin kohde. Informaatioulottuvuus kertoo, että missä ja miten informaatiota kerätään, käsitellään, varastoidaan, välitetään ja suojataan. Ja tämmöinen termi, jota aika yleisesti käytetään, on informaatio-operaatio. Informaatio-operaatio on mutta hyvä kattotermi kaikille sellaiselle toiminnalle, jossa pyritään informaation avulla jollain tavalla vaikuttamaan. Se voi olla tavallista viestintää, se voi olla markkinointia tai sitten se voi olla jotain muuta, vähän riippuen siitä, että minkälaisia tarkoitusperiä ja tavoitteita meillä siinä meidän toiminnassa on. Mutta keskeistä on se, että aina se informaatio, sen välittyminen ja sisältö on sen vaikuttamisen tai sen operaation kohteena. Eli me saatetaan muotoilla viesti, jolla me toivotaan olevan jonkinlainen vaikutus, ja sen jälkeen alkaa välittää sitä tuolla informaatioympäristössä, esimerkiksi niitä fyysisiä tieto- ja muita verkkoja hyödyttää. Ja jos olette viime aikoina kuunnelleet keskustelua tuolla suomalaisessakin mediassa, niin siellä on paljon puhuttu informaation vaikuttamisesta. Ja tämä yleisesti käytetty termi liittyy nimenomaan sellaiseen toimintaan, joka tapahtuu tuolla informaation ulottuvuudessa. Se on toimintaa, jossa ei millään tavalla hyödynnetä mitään tällaista fyysistä vaikuttamista, vaan siinä oikeastaan vaikutetaan ainoastaan yksilöiden ajatteluun, arvoihin ja myöhemmin käytetään sellaista termiä kuin globaali mielialaruus, joka tässä aika hyvin kuvaa sen, että mikä siinä on se vaikuttamisen kohde. No se kaikkein tärkein ulottuvuus on se kognitiivinen ulottuvuus, joka koostuu meistä yksilöistä ja meidän mielistämme. Eli kaikki informaatiota välittävät ja vastaanottavat sekä siihen reagoivat ja sen perusteella toimivat yksilöt ja niiden mielet muodostavat tuon kognitiivisen ulottuvuuden. Globaali mielialaruus on sellainen termi, jota käyttää Aki-Mauri Huksinen, josta viime luennolla tai jonka informaatioaikakauden kriisianalyysistä viime luennolla puhuttiin. Keskeisiä toimintoja kognitiivisessa ulottuvuudessa ovat yksilöiden tai ryhmien informaation käsittely, havaitseminen, arviointi ja päätöksenteko. Eli käytännössä kaikki se, mikä liittyy yksilöiden kognitioon. Ne, jotka on ollut meillä kognitiotieteen kursseilla, niin varmaan on törmännyt tämmöiseen samanlaiseen määritelmään siitä, että mitä tarkoittaa kognitiotiede. Kognitiotiedehän on kiinnostunut nimenomaan yksilöiden ja nimenomaan ihmisyksilöiden informaation käsittelystä, havaitsemista, arvioinnista ja päätöksistä. Se, millä tavalla nämä kognitiiviset prosessit etenee, minkälaisia niiden lopputulokset on ja niin edelleen, riippuu monista seikoista. Kaikkea, mitä me tehdään, määrittää meidän yksilölliset ja kulttuuriset uskomukset, eli käytännössä se, minkälaiseen ympäristöön me ollaan sosiaalistuttu, toisaalta normi, joita me ollaan hyväksytty jollain tavalla noudatettaviksi omissa elämissämme, haavoittuvuudet, mikä tarkoittaa lähinnä sitä, että onko jotain sellaisia asioita, jotka meillä on jotenkin herkkiä tai vaikeita, jotka tekee meistä jotenkin haavoittuvaisia, motiivit, minkä takia me toimitaan sillä tavalla, kun me toimitaan, tai minkä takia me esimerkiksi viestitään sillä tavalla, kun me viestitään, tunteet, kokemukset, moraali, koulutus on merkittävä tekijä siinä mielessä, että mitä koulutetumpi ihminen on, niin sitä analyyttisempihän monissa tilanteissa on esimerkiksi informaation käsittelyn suhteen, mielenterveys, identiteetti ja ideologia. Ja näiden erilaisten informaatio-operaatioiden vaikutus ilmenee sitten tässä kognitiivisessa ulottuvuudessa, eli siinä, millä tavalla me havaitaan tai toimitaan sen informaation perusteella, jonka me vastaanotamme. Eli mainonta saattaa saada aikaan vaikka sen, että meille herää tarve hankkia jotain tuotetta, tai sitten se, että joku kertoo meille tai perustelee meille, minkä takia jostain asiasta pitäisi olla jotain mieltä, niin se saattaa aiheuttaa sen, että meidän mielipide muovautuu tai muuttuu siitä, mitä se aikaisemmin on ollut. Tässä on nyt jo muutaman kerran mainittu tuollainen termi kuin informaatio-operaatio, joten lienee ehkä syytä määritellä, että mitä sillä tarkoitetaan. Niin kuin sanoin, informaatio-operaatio terminä alun perin liittyy sotilaalliseen toimintaan, mutta jos ajatellaan sitä, että kuinka tämmöisessä medioituneessa ja informaatiossa rikkaassa yhteiskunnassa nykyään eletään, niin mun mielestä informaatio-operaatio määritelmänä pätee moneen muuhunkin asiaan kuin sotilaallisiin operaatioihin. Sen avulla pyritään vaikuttamaan vastustajaan, potentiaaliseen vastustajaan tai muuhun kohdeyleisöön. Tietenkin jos ajatellaan sitä, että koska käytetään sanaa vastustaja, niin se helposti vie meidän ajatukset sinne johonkin sotilaalliseen toimintaan. Mutta jos ajatellaan vastustajan tilalle tämmöinen vähän niin kuin synonyymin omainen termi kuin vaikkapa kilpailija, niin silloin heti ymmärretään, että kyse voi olla sellaista toiminnasta, jota yritys tai organisaatio voisi harrastaa. Kohteina on tahto, tilannetietoisuus ja toimintakyky. Käytännössä siis se, että minkälaisia toimintamahdollisuuksia me nähdään, mitä toimintamahdollisuuksia me pidetään potentiaalina, toivottavina, mahdollisina, ja se, että millä tavalla me ymmärretään se tilanne, jossa me ollaan, ja minkälainen on sitten meidän toimintakyky siinä tilanteessa. Ja jos ajatellaan esimerkiksi tilannetietoisuutta, niin esimerkiksi se, että minkälaisia tai millainen käsitys markkinoista, markkinoilla tapahtuvista asioista, markkinoiden mahdollisista muutoksista, kilpailijoiden toimista ja niin edelleen yrityksellä on, niin siitä on kyse tilannetietoisuudesta. Ja sitten toisaalta yrityksen kyky reagoida siihen markkinatilanteeseen, odotettavissa oleviin markkinoiden muutoksiin ja niin edelleen, niin taas on sen toiminta. Toisaalta myös se, että me jollain tavalla pidetään huoli siitä meidän omasta kotipesästä, niin siinä on kyse informaatio-operaatioista, eli siitä, että me suojaudutaan vastustajan tai kilpailijan vastaavalta toiminnalta ja pyritään sitten huolehtimaan siitä, että meidän tahto, tilannetietoisuus ja toimintakyky säilyy sellaisella tasolla ja sellaisessa asennossa, kun me halutaan sen olemaan. Seuraavaksi saatte taas jutella kaverin kanssa ja pohtia sitä, että minkä takia tämmöisiä informaatio-operaatioita toteutetaan ja mikä niiden tavoite on. Otetaan vaikka taas pari minuuttia. No niin, nyt te hiljelitte. Olette selvästi saavuttaneet jonkinnäköisen lopputuloksen. Miksi informaatio-operaatioita toteutetaan ja mitä niiden tavoite? Jos tarkasti kuuntelitte, niin ne vastaukset oikeastaan tuli jo tuossa alun monologissa, mutta kertaus on opintojen äiti. Kokeet niiden isä ja luntautti ikä pikkuveli, joten otetaanko uudestaan?
Niin, semmoista sä keskustelit varmaankin ihan pyritään syöttämään tuolle vastapuolelle, olisi se kilpailija tai sitten toinen valtio, niin väärä informaatio, joka tekee vääriä päätöksiä. Ja sitten peittämään vaikka joku, tai keskittymään, että se vastuu keskittyy johonkin päälliseen seikkaan.
Joo.
Ja sitten on vaikka joku toinen niin kuin tärkeämpi maalinteko, koska niin ollaan huomioissa lajajien kuinka jossain muualla.
Joo. Olisiko mieleen jotain esimerkkiä siitä?
Jotain esimerkkiä. Nyt on
kuka muistaa Tähtien sodan, ei siis sitä elokuvatrilogiaa, vaan sen STI-ohjelman, tai kuka on kuullut siitä Mä luulen, että suurin osa teistä on niin nuoria, että ei voi muistaa sitä. Muistatteko, mikä, tai tiedättekö, mikä siinä, miten se liittyy tähän? Joo, eli FDI oli tämmöinen Space Defense Initiative, jonka Ronald Reagan esitteli 80-luvun alussa, ja siinä tosiaan siinä ei väitetty, että he pystyvät tuhoamaan, vaan että he alkoivat kehittää semmoista järjestelmää, jonka avulla voi sitten tuhota vastapuolen ydinohjuksia siinä vaiheessa, kun ne lentää siellä ilmakehän ulkopuolella. Ja on väitetty, että se FDI on alun perinkin ollut sellainen, koska ei ollut tarkoituskaan rakentaa mitään laserasetta, vaan sillä oli ainoastaan tarkoitus saada Neuvostoliitto tekemään vääriä päätöksiä, ja Neuvostoliittohan teki sitten tosiaan vääriä päätöksiä ja teki konkurssin, oliko se nyt 26. joulukuuta 1991, mikäli muistan oikein. Nyt joku voi nopeasti Wikipediasta
katsoa.
Joo, no mutta kerro.
Jatki vaan ihan heikkä haasteen luennoitsijalle.
No.
Ja onko jotakin ikään kaupallinen esimerkki, informaatio-operaatio, tuleeko yhtään mitään?
No käytännössä esimerkiksi niitä tämmöisissä formaattisodissa, mitä oli jossain aikanaan, niin siellähän niitä formaatteja, kun niitä kehitettiin, niin niistä esitettiin paljon sellaisia väitteitä, jotka sitten ei koskaan toteutunut. Eli formaattisodat oli sellaisia sotia, joissa niistä puhutaan formaattisotina. Eli esimerkiksi elektroniikkateollisuus kehitti erilaisia videojärjestelmiä kotitalouksille tai erilaisia digitaalisen tallennuksen järjestelmiä kotitalouksille. Ja niissä, siinä vaiheessa, kun niitä kehitettiin, niin niistä esitettiin semmoisia spesifikaatioita, jotka koko ajan sille kilpailijalle ikään kuin nosti sitä rimaa, eli sitä tavoitetasoa, mikä niillä piti olla siinä, että ne sai sen oman systeeminsä kilpailukykyiseksi. Ja jos katsotaan niitä formaattisotia, niin nehän ei ole ehkä siinä mielessä toiminut ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, että lähtökohtaisesti ne parhaat formaatit eivät ole koskaan voittaneet. Eli esimerkiksi jos ajatellaan videokasetteja, joita siis olisi ihan muinoin, kun setä oli lapsi, niin teknisesti ihan paras vaihtoehto olisi ollut beta, jota kehitti Sony, mutta sen tilalle sitten niin kuin dominantiksi designiksi vakiintui VHS. Se tietyllä tavalla on pitkälti selitettävä sillä, että se kotikäyttäjä, se beta tuli kohtuullisen myöhään sen takia, että sen kehittyminen vei aikaa. Mutta sitten siitä saatiin parempi, koska luultiin, että se VHS olisi samalla tasolla. Eihän se VHS sitten teknisesti ollut samalla tasolla. Et siinä ainakin on sellaisia samoja piirteitä. No mitäs tulisi muuta mieleen, minkä takia? No ei sitten mitään. Niin, eli ohjaajana on kehitystä haluttuun suuntaan. Kyllä. Sehän nyt esimerkiksi tämä poliittista päätöksentekoa. Niin lobbaus on tällä hetkellä yksi sellainen kuuma peruna, josta puhutaan, että kuinka paljon lobbareilla on Suomessa politiikkaa vaikutusta, kuinka paljon lobbareilla on Euroopan unionissa politiikkaa vaikutusta. Ja siinähän on kyse nimenomaan informaatio-operaatiosta. Pyritään päätöksentekijöille syöttämään sellaista informaatiota, joka ohjaa heidän ajatteluaan sen lobbarin kannalta oikeaan suuntaan. Ja tässäkin, jos ajatellaan esimerkiksi tekijänoikeuslakia Suomessa, niin se on musta hyvä esimerkki siitä, että kuinka tämmöisellä lobbarin toteuttamalla informaatio-operaatiolla on saatu aikaan varmasti sen lobbarin kannalta loistava lopputulos, joka ei kuitenkaan sitten sen kokonaisuuden kannalta ole kovinkaan hyvä. Eli jos katsotaan meidän tekijänoikeuslakia ja siellä olevia esimerkiksi salauksenpurkukieltoja ja tällaisia, niin nehän aika tehokkaalla tavalla on hillinneet suomalaisen informaatioyhteiskunnan ja tietoyhteiskunnan kehittämistä. Ja sen seurauksena muun muassa monet palvelut, joita jotkut on yrittäneet kehittää, niin on joku jäänyt julkistamatta. Tai sitten on käynyt sillä tavalla, että kun ne on julkistettu, niin ne on suljettu sen takia, että jokin toinen toimija on onnistunut paremmin siinä loppauksessa. TV-kaista on mutta tästä hyvä esimerkki. Eli hieno palvelu, jonka joku kehitti ja lanseerasi ja sitten aikaisemmin, kun loppari loppasi, niin saatiin Suomeen sellainen tekijänoikeuslaki, jonka perusteella yksiselitteisesti voitiin todeta laittomaksi suljettu. Se mitä mulla tässä on, niin on käytännössä kolme asiaa, tilannekuva ja ymmärrys, mielikuva ja asenteet. Tilannekuva ja ymmärrys riippuu siitä, että, tai tarkoittaa sitä, että millä tavalla me nähdään se tilanne, jossa me ollaan. Ja jos ajatellaan sitä, mitä sanottiin äsken yrityksistä ja yrityksen käsityksistä, markkinoista, markkinoiden muutoksista ja niin edelleen, niin niissä on kyse tällaisesta korkeamman abstraktiotason tilanteesta, tilannekuvasta ja kehitysnäkymistä. Mutta tilannekuva voi olla hyvinkin niin kuin ajankohtainen tai niin kuin semmoinen aikaan sidottu. Jos ajatellaan vaikkapa sitä, että millä tavalla tehdään tarjontapäätöksiä yrityksissä vaikkapa parin kolmen kuukauden säteellä, niin siihen vaikuttaa se ymmärrys siitä, että minkälaisessa tilanteessa se yritys on. Tai sitten jos on tällaisia yrityksiä, joiden toiminta on laajaa, niin ne tarvitsee ihan niin kuin tämmöisen reaaliaikaisen tilannekuvan maailmanlaajuisesti siitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Mikä voisi olla sellainen yritys? No vaikkapa jokin suuri lentoyhtiö, ajatellaan nyt Lufthansaa, niin mä veikkaisin, että Lufthansa aika lailla hyvin tietää, että miten maailma makaa kullakin hetkellä. Väittäisin, että Lufthansa tai jotkin mediat tietää sen paljon paremmin kuin vaikkapa jotkin viranomaiset, koska niiden pitää heti pystyä reagoimaan siihen, että jos jossain purkautuu tulivuori tai tulee tsunami tai tapahtuu jotain muuta, niin niillä pitää olla se lyhytaikainen tilanne kuvahallussa, mutta sitten taas yrityksinä strategisen suunnittelun niillä pitää olla semmoinen pitkän aikavälin tilannekuva käsitys siitä, millä tavalla markkinat on muuttumassa. Mielikuvat. Oleellista ei ole se, miten asiat ovat, vaan miltä ne näyttävät. Liittyy käytännössä kaikkeen, mitä organisaatiot tekee. Eli organisaatiothan ei välttämättä kerro esimerkiksi sidosryhmilleen kaikkia asioita, siis millä tavalla ne toimii, mitä ne tekee, vaan ne pitää osaa asioista omana tietonaan. Olen joskus sanonut, että keskiverton yliopisto-opiskelija tietäisi, mitä tuolla takahuoneessa tapahtuu, että meidän tietojärjestelmissä ja muissa niin oli kovin hermostuneita. Mutta koska emme kerro, mitä siellä tapahtuu, niin luotatteko vuoreen siihen, että kaikki opintotietojärjestelmät ja muut toimii sillä tavalla, kun niiden kuuluu toimia. Laajemmassa mittakaavassa tämä saattaa liittyä sitten siihen, että yritykset on kiinnostuneita imagostaan, maineestaan ja niin edelleen. Tämän päivän Helsingin Sanomissa esimerkiksi oli iso juttu siitä, että kun nyt on tulossa sosiaali- ja terveysalan sote-uudistus, niin yksityisillä sote-alan toimijoilla on hirvittävä huoli siitä, että minkälainen imago niillä on nimenomaan yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Tai sitten jos ajatellaan tämmöisiä poliittisia, sotilaallisia aspekteja, niin siinäkin oleellista on se, että miten asiat näyttäisi olevan, ei se, miten ne itse asiassa on. Asenne käytännössä, niin kuin muistetaan tuolta aiemmilta kerroilta, on sitä tietoa, kiteytynyttä tietoa, jollain tavalla yksinkertaistettua tietoa, jota me käytetään meidän päätöksenteon pohjana, niin siitä johtuen on oleellista, että jos jollain on jotain tavoitteita, niin hän pyrkii vaikuttamaan meidän asenteisiin. Ja taas vaikuttajia voi olla monenlaisia yrityksiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, valtioita ja niin edelleen. Jos ajatellaan sitten tätä informaatio-operaatioiden alkuperäistä kontekstia, eli sotilaallisia informaatio-operaatioita, niin niissä suomalaisessa ajattelussa ja kansainvälisessä ajattelussa näyttäisi kyllä olla nykyään olevan kohtuullisen semmoinen voimakas ero. Eli suomalaisen doktriinin mukaan informaatio-operaatiot kohdistuvat käytännössä ainoastaan vastustajaan, vastustajan tahtoon sekä sellaisiin suorituskykyihin, jotka tukevat vastustajan päätöksentekoa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suuresta yleisöstä meistä kaikista ei olla välttämättä ollenkaan kiinnostuneita. Mutta sitten jos ajatellaan sitä todellisuutta, mikä esimerkiksi Suomessa vallitsee tällä hetkellä ja josta paljon puhutaan, niin kyllähän esimerkiksi rakas naapurimaamme Venäjä pyrkii hyvin voimakkaasti vaikuttamaan myös meihin suomalaisiin kansalaisiin, eikä ainoastaan niihin mahdollisesti potentiaalisiin vastustajiin. Eli siellä on käytössä tämmöinen hyvin samantyyppinen näkemisinformaatio-operaatioiden kohteita kuin Yhdysvalloissa, jossa kohteeksi määritellään avainvaikuttajat, suuri yleisö ja niin sanotut haavoittuvat populaatiot. Mitä voisi tarkoittaa haavoittuva populaatio? Haavoittuva populaatio on sellainen väestönosa, joka olosuhteiden, elämäntilanteensa tai jonkin muun syyn vuoksi on erityisen altis ei-toivotuille vaikutuksille, esimerkiksi ääriliikkeiden tai muiden toimijoiden taholta. Ja jos ajatellaan meillä Suomessa, niin haavoittuva populaatio saattaisi olla vaikkapa osa työttömistä, haavoittuva populaatio saattaisi olla jollain tavalla syrjäytyneet ja niin edelleen. Ja sitten taas jos ajatellaan laajemmassa mittakaavassa, niin haavoittuvia populaatioita voi olla vaikkapa tällaiset maattomat kansat, kurdit ja niin edelleen. Toisaalta sitten taas yritysten näkökulmasta haavoittuvan populaation määritteleminen voi olla sitten vähän hankalampaa, mutta yrityskin kohdistaa informaatio-operaatioita kyllä myös sellaisiin toimijoihin, jotka on jotenkin vastaanottavaisia. No sitten jos mietitään sitä, että ketä on informaatio-operaatioiden toteuttajia, niin kuin totesin, tarkoitusperiä niillä informaatio-operaatioiden toteuttajilla voi olla hyvinkin erilaisia. Ja väittäisin, että suurin osa niistä informaatio-operaatioista, jotka minä ymmärrän laajasti informaatio-operaationa, niin toteutetaan kaupallista tarkoitusperistä. Eli on aivan selvää, että markkinointi ja mainonta, markkinointiviestintä, julkisuhteiden hoito ja tällainen, niin palvelee kaupallisia tarkoitusperiä ja niitä voidaan pitää samalla tavalla informaatio-operaationa kuin jotain muita. Niistä ei vaan puhuta informaatio-operaationa. Mutta sitten taas ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että niitä operaatioita, markkinointia, mainontaa ja niin edelleen toteutetaan sillä tavalla, kun toteutetaan, niin on hyvin samanlaisia kuin niissä muissakin tarkoitusperissä. Eli esimerkiksi tekninen ympäristö, kun on muuttunut, se on muuttanut sitä tapaa viestiä. Väestön arvot ja asenteet on muuttunut, väestön rakenne on muuttunut heterogeenisemmaksi ja niin edelleen. Aatteelliset ja uskonnolliset tarkoitusperät liittyy selkeästi esimerkiksi tällaisiin toimijoihin kuin vaikkapa ISIS tai jotkin uskonnolliset yhteisöt, jotka harrastaa hyvinkin radikaalia informaation vaikuttamista, poliittiset tarkoitusperät ja ulkopoliittiset ja sotilaalliset tarkoitusperät. Ja näihin liittyen kannattaa muistaa sama asia kuin kyberoperaatioihin, että se toimijan valta ei enää välttämättä riipu toimijan koosta ja resursseista, vaan siinä saattaa olla hyvinkin merkittävä asymmetria. Ja se, mikä käytännössä tuottaa sen vallan, on jonkinlainen luovuus, osaaminen ja kekseliäisyys. Tulisiko teille tästä mieleen esimerkki? Muistatteko parin vuoden takaa semmoisen tahdon kampanjan, jossa pyrittiin edistämään ja onnistuttiinkin sitten siinä niin, että Suomeen tuli tasa-arvoinen tai sukupuolineutraali oli avioliittolaki. Kuinka suuri oli se tahdon kampanjan ydinjoukko, tiedättekö? siviilihenkeä, joka sen aikoinaan käynnisti. Ja sitten käytännössä onnistui rekrytoimaan kohtuullisen määrän muuta porukkaa, yritystoimijoita ja niin edelleen. Ja vaikka periaatteessa siinä alkuvaiheessa ikään kuin vastustajana oli Suomessa hyvinkin suuria organisaatioita, niin se toimijan tietyllä tavalla hyvin ketterä toiminta johti siihen, että Suomeen saatiin tasa-arvoinen avioliittolaki, joka minun mielestäni on hyvä asia. Tämän kampanjan vetäjä oli muuten yksi Moilanen. En ollut minä, enkä tiedä, että onko sukua, mutta joku Moilanen kuitenkin. No, tietysti näkään jostain vaiheessa taaksepäin. No se, millä tavalla, mikä on johtanut siihen, että tämmöinen asymmetria on päässyt syntymään, niin on jäljitettävissä siihen, että se viestintän ympäristö, jossa tällä hetkellä toimitaan, on viimeisten 10-15 vuoden aikana muuttunut aika radikaalisti. Ja se, minkä takia viestintäympäristö on muuttunut aika radikaalisti, on taas jäljitettävissä siihen, millä tavalla teknologia ja teknologian soveltaminen on kehittynyt. Eli jos ajatellaan esimerkiksi sitä aikaa, kun minä olin koulussa, vielä lukiossakin, niin joukkoviestintä esimerkiksi esitettiin sellaisena hyvin yksinkertaisena kuvana, jossa oli sähköinen joukkoviestintä, se jakautui televisioon ja radioon, ja sitten oli painettu joukkoviestintä, joka jakautui sanoma- ja aikakauslehtiin, ja siinä se sitten olikin, mitä oli olemassa joukkoviestintä. Mut 1990-luvun puolivälissä, kun internetteknologiana alkoi tulla laajemmin käyttöön, niin tämä tilanne alkoi muuttua, ja käytännössä 2000-luvulla, kun käyttöön tuli sitten erilaisia sosiaalisen median sovelluksia, niin tilanne muuttui aika radikaalisti. Sosiaalista mediaa on jossain vaiheessa sanottu toriksi, jolla seisoo yli puolet suomalaisista. Ja jos mietitään sitä, että millä tavalla ne toimijat, jotka jollain tavalla meihin suomalaisiin haluaa vaikuttaa, sen vaikuttamisen tällä hetkellä pystyy toteuttamaan, niin ne ei tarvitse enää Helsingin Sanomien kaltaisia suuria joukkoviestimiä tai Yleisradion kaltaista suurta organisaatiota saadakseen sen viestinsä läpi kaikille meille suomalaisille, vaan siihen riittää se, että ne osaa käyttää esimerkiksi sosiaalista mediaa taitavasti. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin vaaleja, silloin 8 vuotta sitten, kun Barack Obama valittiin presidentiksi, niin siihen liittyen hän on esitetty sellainen väite, että Obama ei koskaan olisi tullut valituksi presidentiksi ilman sosiaalista mediaa. Eli Obaman ja hänen silloinen kilpailijansa, jonka nimeä nyt tässä muista, niin merkittävin ero oli siinä, että millä tavalla Obama käytti sosiaalista mediaa ja sitten taas se kilpailija ei niinkään käyttänyt. Aivan samalla tavalla esimerkiksi Suomen eduskuntavaaleissa pienpuolueet, jotka on viime vuosina tai viimeisten sanotaan, 2 vaalikauden aikana merkittävästi kohentaneet asemaansa, ennen kaikkea vihreät, niin on tehneet sen hyvin pitkälti sitä kautta, että ne on käyttäneet taitavasti sosiaalista mediaa. Ei sillä, että ne olisi näyttävästi mainostaneet lehdissä ja televisiossa, vaan sitä kautta, että ne on käyttäneet sosiaalista mediaa. Tähän viestintäympäristö on siis muuttunut, mutta toisaalta samalla kun on muuttunut viestintäympäristö, niin on muuttunut myös niiden perinteisten medioiden asema ja sitä kautta suomalainen mediamaisema. Janne Riiheläinen on esittänyt tämmöisen listan siitä, että mitkä asiat on muovanneet suomalaista mediamaisemaa merkittävästi, ja hänkin nostaa tärkeimmäksi tekijäksi, joka on tätä meidän mediamaisemaa muuttanut, niin sosiaalisen median ja digitalisaation, eli kuka tahansa voi viestiä ja alkaa kerätä yleisöjä. Toisaalta siitä, että tämmöisestä tietyllä tavalla kontrolloidusta joukkoviestinnästä on siirrytty viestintään niissä sosiaalisissa medioissa, niin seuraa myös se, että tunteiden rooli osana viestintää on noussut jäsenistä merkittävämpään asemaan. Tunteet vahvistaa viestejä, nopeuttaa ja voimittaa kohuja, ja ennen kaikkea sitten pelko tunteena on riihiläisen mukaan merkittävä tekijä. Pelko on riihiläisen mukaan viestinnässä uutiseksi. Niin tämä voi liittyä. No, esimerkiksi keskustelu turvapaikanhakijoista, niin kyllä siellä se tietyllä tavalla pelon lietsonta on ollut se tekijä, joka on niitä kohuja nostanut. Kaikki muistetaan uuden vuoden aatto tai sitten se, että kuinka niitä turvapaikanhakijoita nyt onkin tulossa tänne satoja tuhansia, on vaan ajan kysymystä, milloin ne on tuolla Haaparanta ja Tornion bussiasemalla ja sieltä suuntaavat sitten Suomeen ja niin edelleen. Nopeus. Reagoimisaikaa on paljon vähemmän kuin ennen. Täyttyvät tietotyhjät eivät ole kadonneet mihinkään. Osmo A. Viljo, joka on tällainen suomalainen viestinnän ammattilainen, nyt jo mennyt manan majoille, on sanonut, että informaatiotyhjiä täyttyy aina. Ja se taas tarkoittaa sitä, että jos sitä tyhjiötä ei täytetä asiallisella tiedolla, niin se täyttyy huhuilla, kuulopuheilla, epäilyillä, spekulaatioilla ja niin edelleen. Ja toi reagointiaika taas liittyy siihen, että jos jokin kriisi jonkin organisaation näkökulmasta alkaa illalla tai viikonloppuna, niin ei välttämättä ole sitten enää aikaa odotella sen kriisin hoitamisen kanssa siihen, että alkaisi virka-aika maanantaina 8:00, vaan siihen tietotyhjiöön pitää pyrkiä syöttämään sitä omalta kannalta oleellista ja tärkeää informaatiota mahdollisimman pian. Hyvä esimerkki vaikkapa Nordea, joka on viime aikoina rämpinyt ikään kuin kriisistä toiseen. Ensin on ollut tietojärjestelmäongelmia, joista on epäilty, että onko niissä taustalla palvelunestohyökkäyksiä tai vastaavia. Sitten tuli Panama-paperit ja niin edelleen. Ja Nordea esimerkiksi on selvästi viime vuosien aikana nopeuttanut tätä reagointia. Sama koskee monia muita toimia. Ongelmana sitten edelleen monessa suhteessa on meillä esimerkiksi valtionhallinto, muu julkishallinto ja viranomaiset, jotka ei välttämättä ole sitten valmiina sunnuntai aamuyöllä 3:00 kommentoimaan jotain asiaa, joka alkaa levitä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten kun 8:00 maanantaina tullaan töihin, niin tilanne saattaa ollakin jo hyvin kriisiytynyt. Muropoliisit. Tiedättekö, mihin viittaa?
Muro-BPS.
Joo, muropaketti tai muro-BPS. Eli siellä on tällaisia digitaalisia oikeudenjakajia, jotka kertovat, miten asiat ovat, jos kukaan muu ei ennen heitä sitä ennen tehdä. Huhut ja juorut, virheelliset johtopäätökset, salaliittoteoriat, korttiteoriat ja sitten toisaalta myöskin suunnitelmallinen disinformaatio tosiaan nopeasti täyttää sen informaatiotyhjien, jos sinne ei saada ajoissa sitä asiallista tietoa. Ja sitä disinformaatiota, huhuja, juoruja, virheellistä tietoa on liikkeellä entistä enemmän johtuen sitä, että se viestiöiden määrä ja sitten se, kuinka helppo se viesti on saada maailmalle ja kuinka helppo sillä on tavoittaa ihmisiä, niin on muuttunut ratkaisevasti tässä viimeisten vuosien. Konteksti on kanssa sellainen asia, josta ollaan menetetty ote monessa mielessä. Eli melkein kaikilla meillä on oma konteksti, jossa me tulkitaan niitä informaatiota, jota me saadaan. Eli vastaanottaja tulkitsee aina informaation haluamallaan tavalla. Ja riippumatta siitä, mitä se informaation lähettäjä on tarkoittanut, niin se tulkinta voi olla vaikka täysin päinvastainen. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Suomessakin on nykyään hyvin voimakkaita jakolinjoja, koska tällainen meidän entinen yhtenäiskulttuurimme, joka tietyllä tavalla helpotti sitä viestimuotoilua, on rapautunut. Eli jos ajatellaan vaikkapa suhtautumista siihen, sanotaan vaikka palkkatyöhön, niin meillä alkaa olla kohtuullisen paljon sellaista väestöä, jolla niin kuin kosketus normaaliin palkkatyöhön on kadonnut, ja sitä kautta on muodostunut voimakas jakolinja sellaisen väestön osaan, joka käy palkkatyöstä ja joka sitä kautta on omaksunut tiettyjä normeja, arvoja ja asenteita. Toisaalta myöskin aika vaikuttaa tulkintaan. Lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä. Mun mielestä ehkä kaikkein keskeisin asia, minkä Riiheläinen nostaa tässä omassa esityksessään esille, on tuo median murros. Eli mediatoimialahan oli pitkään Suomessa sellainen, että mediatoimijoita nauratti koko matkan pankkiin. Eli jos satuit onnistamaan vaikkapa Sanoma-lehden, niin sulla oli paikallinen viestintämonopoli, pystyi pyytämään ilmoittajilta melkein minkälaista hintaa tahansa ja ilmoittajat maksoi sen. Ja tilaajatkin tilat lehtiä, koska juuri muita vaihtoehtoja saada tietoa paikallista asioista ei ollut. Ja tässä suhteessa tilanne on muuttunut totaalisesti, eli median semmoinen perinteinen liiketoimintamalli on aika lailla tehokkaasti rapautunut. Sen seurauksena media on taloudellisessa ahdingossa. Ansaintalogiikka on kateissa, eli se, esimerkiksi se vanha tuote, jota on myyty, ei välttämättä enää käy kaupaksi, mutta toisaalta ei sitten tässä uudessa digitaalisessa maailmassa olla keksitty sitä, että mistä sitä rahaa nyt oikeastaan saataisiin myydettyä. Siitä, että taloudellinen tilanne on huonontunut, kassavirta on vähentynyt, liikevaihto, liikevoitto on pienentynyt, seuraa se, että resurssit tuottaa niitä mediasisältöjä on vähentyneet, ja siitä taas seuraa se, että mediasisällöt alkaa yhä enemmän muistuttaa toisiaan taustatyölle, taustoittamiselle, faktojen tarkistamiselle, tälle on yhä vähemmän käytettävissä resursseja, ja siitä sitten taas seuraa se, että se maksullinen media, joka yrittää myydä sitä sisältöä, alkaa yhä enemmän muistuttaa sitä ilmaista mediaa, ja yhä useampi asiakas alkaa miettiä, että onko mitään järkeä maksaa tästä tuotteesta. Asiakkaita yritetään kalastella klikkijournalismilla, eli käytännössä raflaavilla otsikoilla, joiden takana ei sitten olekaan mitään. Yleisöt on eriytyneet. Itse olen huomannut sen muun muassa siitä, että jos silloin kun aloin vuonna 2001 pitää Jyväskylän yliopistossa kursseja, niin kun kysyin, että oletteko lukeneet aamun lehdestä tämän uutisen, niin vähintään puolet oli ainakin lukeneet sen aamun lehden. Nyt jos tänään kysyy, että oletteko lukeneet aamun lehdestä tämän uutisen, niin saattaa olla yksi tai kaksi luentosallista, jotka yleensä on lukeneet lehden aamun. Eli on luettu ehkä jotain muuta, hankittu tietoa verkosta, katsottu aamun TV:tä, tehty jotain muuta. Eli yleisöt on selvästi eriytyneet, että semmoinen yhteinen mediajulkisuus, jossa aikaisemmin välitettiin tietoa ja käytiin keskusteluita, niin on kadonnut. Joku on joskus sanonut, tai itse en tiedä, onko joku, mutta olen itse kuullut tämän Saara Jantaselta, että sanomalehden tilaaminen on nykyään patriottinen ja isänmaallinen teko, johtuen siitä, että sanomalehdet on hyvin pitkään Suomessa se, joka välittää suomalaisille tietyllä tavalla suoratettua ja oikeaksi todistettua informaatiota. En tiedä, onko liioittelua vai ei. Kuinka monelle tulee jokin seitsemänpäiväinen sanomalehti? Onko kaksi? Kolme. Itselleni tulee peräti kolme, tosin ei yksikään niistä paperilla, mutta kuitenkin niitä kahta ehdin lukea ja kolmannesta tullut vaan maksamaan. Informaatiosota, siitä oli jo jonkin verran puhetta, niin siitä Saara Jantunen on kirjoittanut kirja ja puhutaan siitä kohta vähän lisää. Ja sitten resurssit, osaaminen, aika, tekijät ja painopisteet liittyy hyvin pitkälti tuohon median murrokseen. Riiheläisen mukaan tilanne on se, että kun tämän päivän viestintäympäristön piirteet yhdistyvät ja vaikuttavat samanaikaisesti, syntyy täydellinen myrsky. Eli tilanne, joka on monessa mielessä hyvin raju, ennakoimaton ja saattaa aiheuttaa pahoja ja tuhoja. Ja siihen vaikuttaa myös se, että vaikka mediaympäristö ja viestintäympäristö, mediamaisema, ovatkin muuttuneet, niin välttämättä kaikkien ihmisten mielenmaisema ei ole muuttunut. Eli on paljon ihmisiä, jotka Suomessakin elää siinä vanhassa ajatuksessa, jonka mukaan ennen lehdessä kaikki oli totta, mutta sitten he toisaalta toimivat siinä uudenlaisessa viestintäympäristössä, jossa joka päivä voi olla aprillipäivä. Ja niinpä he eivät välttämättä osaa suhtautua siihen tietoon, mitä he vastaanottavat, vaan nielevät sen aika kritiikittä. Heidän osaltamme tilanne on siinä mielessä hyvä, että tutkimusten mukaan mitä nuorempi on, niin sitä medialukutaitoisempi on. Eli suomalaisessa perusopetuksessa medialukutaitoa tai monilukutaitoa, niin kuin nykyään sanotaan, on opetettu jo hyvinkin semmoinen parikymmentä vuotta aika voimallisesti. Ja siitä seuraa se, että alle 25-vuotiaat suomalaiset osaa suhtautua esimerkiksi verkossa oleviin mediasisältöihin paljon kriittisemmin kuin yli 25-vuotiaat. Eli se kuuluisa Pittiputaan mummo, joka on siellä 60 kuoleman välissä, niin on tämmöisille vaikuttamisyrityksille ja disinformaatiolle paljon alttiimpi kuin esimerkiksi keskivertotietojärjestelmätieteen uutista. Sanoin, että puhutaan informaatiosodasta tarkemmin. Informaation sota ja informaation vaikuttaminen on mutta tietyllä tavalla synonyymejä. Ja tuo informaation vaikuttaminen on ehkä siinä mielessä turvallisempi termi, että siihen sotaan terminä liittyy niin paljon arvovarauksia, että sen takia sitä ei välttämättä aina haluta käyttää. Informaation vaikuttaminen on vaikuttamista saatavilla olevan informaation sisältöön ja kulkuun sekä sitä kautta eri vaiheissa olevan tapahtumasarjan lopputulokseen. Eli jos katsotaan tuota määritelmää, niin se hyvin selkeästi kytkeytyy siihen informaatioympäristön eri tasoihin, fyysiseen tasoon, informaation tasoon ja kognitiiviseen tasoon. Informaation vaikuttaminen on aina suunnitelmallista, eli sillä on tavoite, sitten sen tavoitteen perusteella valitut menetelmät ja yleensä sitten sen vaikuttamisen jälkeen vielä arvioidaan sitä, että millä tavalla niitä tavoitteita on saavutettu. Informaation sodankäynti oli pitkään sellainen termi, jota pitkään 10-15 vuotta sellainen termi, jota Suomessakin käytettiin. Mutta valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko vuodelta 2004 taitaa olla viimeinen virallinen asiakirja, jonka minä olen löytänyt, jossa käytetään tuota sanaa informaatiosodankäynti. Sen jälkeen on alettu puhua eufemismeillä, eli informaatiovaikuttamista, strategista kommunikaatiosta ja niin edelleen. Vuonna 2004 informaatiosodankäynti määriteltiin yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen päätöksentekoon ja toimintakykyyn sekä kansalaisten mielipiteeseen vaikuttamiseksi ja siltä suojautumiseksi siten, että hyödynnetään informaation ympäristöä, mutta meillä tuossa äsken oli puhetta. Tavoitteina ja tasoina voi olla yhteiskunnallisia, poliittisia, viestinnällisiä, psykologisia, sosiaalisia, taloudellisia, sotilaallisia keinoja ja kaikilla sodankäynnin alueilla. Ja tuossa on vielä tuollainen kuva siitä, että kyse ei ole mistään uudesta ilmiöstä, toi on jatkosodan ajalta. Sitten varmaan näen, mitä tuossa isohampaisen sotilaan pitämässä lappusessa lukee, mutta siinä lukee, että tämä lentolehtinen on samalla lupalappu, jolla voi antautua vangiksi. Ja sitten alla olevaa tekstiä en taida pystyä lukemaan, koska se on venäjäksi. Ja itselläni venäjän kielen osaaminen on vähän rajoittu. Mutta Venäjä on kuitenkin käytännössä se maa, joka eniten meihin suomalaisiin tällaisessa poliittisessa, ulkopoliittisessa ja sotilaallisessa mielessä pyrkii erilaisilla informaatio-operaatioilla vaikuttamaan.
Venäjä käy aktiivista taistelua internetissä, erityisesti nyt Ukrainan kriisin aikana. Tämän sanoo ääneen valtion turvallisuuskomitea, eri ministeriöiden korkea yhteistyöelin. Turvallisuuskomitea herättelee suomalaisia huomaamaan informaatiosodan ja tunnistamaan vaikutusyritykset myös sosiaalisessa mediassa.
Itä-ukrainalaisen Mariupolin kaupungin lohduttomat kuvat toivat Ukrainan sodan taas paitsi suomalaisten olohuoneisiin myös sosiaalisen mediaan. Valtioneuvoston alaisuudessa pari vuotta toimineen turvallisuuskomitean mukaan Facebookin tai Twitterin satunnaiselta vaikuttava keskustelukumppani voikin olla vieraanvallan leivissä.
Siellä on semmoisia keskustelijoita ja tarkkailijoita, jotka käyttää hyvin paljon äänenpainoa Ukrainan kriisistä sillä tavalla, että se edistää Venäjän päämääriä. Niin siinä mielessä kyllä, mutta kyllä tämä ei ole mikään oikeastaan uusi ilmiö. Kyllä tätä harrastaa muutkin valtiot, mutta nyt erityisesti Ukrainan kriisin aikana Venäjän toiminta on tässä Suomessa aktivoitunut.
Turvallisuuskomitean mukaan nettioperaatioiden perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa valtion johtamiseen, mutta myös henkiseen kriisinsietokykyyn. Joku voisi jo puhua informaatiosodasta.
Jokainen voi määritellä sen informaatiosodankäynnin sillä tavalla, kun itse haluaa, mutta minä näen, että se on tämmöistä vihamielistä vaikuttamista kohteen päätöksentekoon ja väärien tietojen levittäminen ja mielipiteen muokkaus. Ja siinä mielessä niin jollain tasolla varmaankin kyse on myöskin tällaisesta toiminnasta, mutta en nyt missään nimessä liioittelisi tämän merkitystä, mutta jokaisen on hyvä tietää, että tällaista toimintaa on käynnissä.
Valtionhallinto näkee myös itsellään roolin taistelussa informaatioilmatilan herruudesta.
Meidän rooli tietysti on se, että me mahdollisimman avoimesti kerromme asioista ja missään nimessä ei mitään sensuuria tai vastaavaa kannata lähteä asettamaan, vaan pyrkiä mahdollisimman monipuolisesti kertomaan näistä asioista niin kuin ne oikeasti ovat. Ja siinä yhtenä keinona, tärkeänä keinona on näiden väärien väittämien, absurdien väittämien ja valheiden kiistäminen.
Puolustusministeri Karl Haglund ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini pitää, että kansalaisten tietoisuutta väärien tietojen levittämisestä lisätään.
Miten merkittävästä ongelmasta on kyse?
No se on yhä merkittävämpi haaste. Mitään isoa ongelmaa siitä ei mun mielestä Suomessa ole tullut, koska suomalaiset ovat aika hyvin valveilla ja hereillä ja meillä myös media välittää hyvin paljon ihan oikeatakin tietoa. Mutta on se tärkeää, että myös suomalaiset ovat tietoisia siitä, että tämmöistäkin tietoista aktiivista toimintaa on, jolla pyritään myös vääristämään totuutta.
Tämä on tarkoitus se, että ihmiset havaitsisivat, kuinka johdonmukaisesti heihin koitetaan vaikuttaa ja että heillä olisi vastustuskykyä propagandalle ja niin kuin se myöskin, että osaavat itse sitten seuloa ehkä, mikä on totta ja mikä ei.
Eli tuossa todettiin, että Venäjä on Suomessa aktiivinen toimija sen suhteen, että meihin pyritään vaikuttamaan informaatio-operaatioilla. Viime luennolla taisi olla jo puhetta venäläistä trolleista ja vastaavista. Siellä Googlessa tulee teille näkyviin tänään semmoinen venäläisen trollin haastattelu. Se on englanninkielinen. Se kannattaa lukea. Ja sen lisäksi siellä on jo nyt näkyvissä Sofi Oksasen puhe, jonka Oksanen on otsikoinut Venäjä on jo voittanut informaatiosodan. En tiedä, onko tuo ihan noinkaan, mutta kyllähän nyt Venäjä ainakin selvästi on informaatiosodassa tai informaation vaikuttamisessa ollut selvästi aktiivisempi kuin monet muut toimijat. Mitä kautta Venäjä pyrkii meihin vaikuttamaan?
Keskustelupalstat ja ennen kaikkea
keskustelupalstat, joo. Mikä muu voisi olla? Kyllähän nykyään oma television uutiskanava, jota kautta voidaan kertoa, kuinka asiat oikeasti ovat heidän mielestään. Ja sen lisäksi niin Suomessakin yritettiin lanseerata tämä uutisportaali Sputnikia, mutta siinä törmättiin hyvin nopeasti siihen, että suomalaiset tunnistivat sen liian helposti vaikuttamisyrityksiksi muun muassa huonosta kielestä. Eli sitä, siellä oli huonolla suomella kirjoitettu ja oli niitä uutisia, jotka tuntui uskomattomalta. Ja sitten niin suomenkielinen Sputnik on sitten lopetettu. Sitä ei saa missään nimessä sotkea Radio Sputnikiin, joka on venäjänkielinen humppakanava, joka kuuluu tuolla itärajalla ja eteläisessä Suomessa. Se on käsittääkseni ihan suomalaisten tai Suomen venäläisten omistama kaupallinen radiokanava. Mutta venäläiset yrittivät saada myös valtakunnallista radiotoimilupaa Suomeen. Ja siinä vaiheessa suomalaiset viranomaiset sitten totesivat, että tässä nyt ehkä menee se raja, eli tätä radiotoimilupaa venäläisille ei annettu. Eilen ulkopoliittinen instituutti julkaisi tuollaisen artikkeli koko ajan tai tutkimuksen, tutkimuskokonaisuuden Falsehood, ja siinä oli analysoitu sitä, että millä tavalla Venäjä käy informaatiosotaan tällä hetkellä länttä vastaan. Ja keskeinen havainto tai tietyllä tavalla keskeinen innovaatio siellä oli se, että tuossa koko Falsehood-kokonaisuudessa käytetään tämmöistä uutta termiä kuin strateginen harhautus. Jos ajatellaan sitä sotilaallista informaatio-operaatioiden ja informaatiosodankäynnin kokonaisuutta, niin siellähän tämmöinen niin kuin sotilaallinen harhautus on keskeinen osa sitä toimintaa. Venäjä käyttää tämän tutkijajoukon mukaan tämmöistä strategista harhautusta, jossa ideana on se, että ei ole oleellista välittää yhtä oikeata tai yhtä valittua tietoa, vaan samanaikaisesti tarjotaan useita erilaisia versioita siitä todellisuudesta. Ja sitä informaatiosotaa Venäjä tämän raportin mukaan käy kahdella rintamalla. Toisaalta on tämmöistä informaatiovaikuttamista, joka on suunnattu länteen, ja toisaalta on sitten sellaista informaatiovaikuttamista, joka on suunnattu venäläisille, Venäjän omille kansalaisille. Ja siinä propagandassa on merkittävä ero. Sisäisellä propagandalla pyritään vahvistamaan kansan tukea johdolle ja sen valitsemalle linjalle. Ja esimerkiksi sellaisia viestejä, joita Venäjällä venäläisille välitetään, on se, että natsijuutta uhkaa kansaa Itä-Ukrainassa. Natsijuutta uhkaa kansaa. Itä-Ukrainassa on meneillään venäjänkielisiin kohdistuva etninen puhdistus, ja kaiken takana on länsimaisten fasistien lietsoma russofobia. Eli jos ajatellaan pelkästään tätä kielenkäyttöä, niin se ei meillä Suomessa todennäköisesti esimerkiksi uppoisi juurikaan kansaa, koska se on aika radikaalia. Erottava tekijä on selkeästi venäjän kieli. Eli länteen viestitään länsimaisilla kielillä ja venäläisille viestitään venäjäksi. Ja tähän esimerkiksi Suomessahan on pyritty vastaamaan sillä tavalla, että meillä on kohtuullisen suuri venäjänkielinen vähemmistö, josta osa on sellaisia, että heidän suomen kielen taitonsa on rajoittunut, niin muutama vuosi sitten Yle aloitti jo säännölliset venäjänkieliset uutiset, jolla pyritään vastaamaan siihen Venäjältä tulevaan viestintään. Länsimaisen yleisön tavoittaminen on selvästi helpompaa kuin ennen, sen takia, että teknologia on kehittynyt. Eli niin kuin puhuttiin, niin länsimainen yleisö tavoitetaan esimerkiksi sen oman uutiskanavan kautta, tai sitten länsimainen yleisö tavoitetaan myöskin sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena ei ole se, että se kohde uskoisi jotain tiettyä versiota, tiettyä totuutta, joka me halutaan tai jonka he haluavat välittää, vaan ennemmin tavoitteena on se, että se vastaanottajajoukko saataisiin epäilemään kaikkia. Kuka tietää, mitä on Novorossia? Olette selvästi olleet immuuneja Venäjän vaikuttamisyrityksille. Sinänsä on hyvä, koska Novorossia ei ole olemassakaan. Novorossia on venäläisten keksimä valtio, joka sijaitsee Ukrainan alueella, tai osittain itäisessä Ukrainassa, osittain sitten Venäjän alueella. Ja Itä-Ukrainan levottomuudet tällä hetkellä Venäjällä perustellaan sillä, että Novorossia, jolla venäläisen version mukaan on satojen vuosien perinteet ja pitkä ja kunniakas historia, pitää vapauttaa fasistien kynsistä. Tämä Novorossia ilmiönä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että niin kuin sanoin, niin Novorossiaa ei ole olemassa, eikä sitä ole oikeastaan koskaan ollutkaan olemassa, vaan se on täysin keinotekoisesti luotu tämmöisen informaatio-operaation avulla. Millä tavalla sitä voitaisiin nykyisin mitata, että onko sellaista valtiota oikeasti ollut aikaisemmin olemassa? Mitä te tekisitte, jos te haluaisitte tietoja Novorossia-nimisestä valtiosta? Kyllä. Tuossa on Google Haut termille Novorossia alkaen vuodesta suunnilleen 2005, eli vuodesta 2005 huhtikuuhun 2014 ei yhtään Google-hakua termillä Novorossia. Sen jälkeen huhtikuussa 2001 joku on tehnyt ensimmäinen Google-haun huippunsa. Se on saavuttanut, siis nämä luvut on suhteellisia. Huippunsa se on saavuttanut helmikuussa 2015 ja tultaessa maaliskuun 2016, josta on Google Trendsin viimeiset tiedot, niin hakumäärä on taas pudonnut alle 500 sitä, mitä se oli ennen. Mistä tuo kertoo? Se kertoo siitä, että tämä Novorossia ensinnäkin terminä on keksitty vasta täällä jossain 2013-2014 aikana. Sen jälkeen sitä on alettu luoda materiaalia internetiin niin, että on jotain hakea. Siitä löytyy kyllä erittäin kattava Wikipedia-sivu, ainakin venäjänkielistä Wikipediasta, englanninkielinen Wikipedia-sivu aina välillä katsomaan, mutta sitten se tulee sinne myöskin takaisin. Sen jälkeen sitä on alettu puhua, eli tätä Novorossia-termiä on alettu syöttää keskustelupalstoille, julkiseen keskusteluun, sosiaalisiin medioihin, ja siitä on seurannut se, että siihen kohdistuvat haut ovat lisääntyneet helmikuun 2015 saakka, ja sen jälkeen haut ovat vähentyneet. Minkä takia haut on tuon jälkeen vähentyneet?
Kaikessa nykyään, että mikä ei kiinnostu kovin kauan ja sitten tavallaan se ei ole näin niin ajankohtainen kuin vähän kaikki tutkia tässä kannatti muut, niin eikä niistäkään mistään kuulosta ole nykyään omaa aikaa, vaikka ne on vielä omaa lapsia.
Joo, eli käytännössä nimenomaan se Ukrainan kriisi, joka oli pontimena sen Novorossian synnyttämiselle, niin se on vähän niin kuin painunut unholaan. Jos muistelette 2014-2015 vuoden vaihdetta, niin ei mennyt yhtään iltaa uutisissa, ettei Marja Manninen olisi seisonut sarvalakissa Kiovassa ja kertonut, mitä siellä tapahtuu. Mutta eipä nyt se ole Marja Mannista paljon viime aikoina näkynyt. Johtuen siitä, että Ukrainan kriisi on hyvää vauhtia, nimenomaan tämä Ukrainan kriisi on hyvää vauhtia kehittymässä jäätyneeksi konfliktiksi, joka se nyt on siellä, mutta ei nyt oikeastaan näitä länsimaisia jäätyneitä. Eli samalla kiinnostus Novorossia kohtaan on hävinnyt. Teknologian kehitys ja sosiaalinen media ovat tehneet tästä informaatiovaikuttamista helpompaa. Eli meidät tavoitetaan helpommin, meillä on paljon helpompi välittää sitä informaatiota, jota meidän halutaan vastaanottaa. Onko se vain tehnyt siitä helpompaa, vai onko jotain sellaisia tekijöitä, jotka on aiheuttanut sen, että se informaation vaikuttaminen on myös vaikeampaa kuin?
On varmaan silleen vaikeampaa, että vaikeampi saa sellaisia pysyviä vaikutuksia tavallaan, mutta mikä asia ei kiinnosta ketään enää. Alueen tulee kaikkea uusia paikkakysyntöjä ja informaatioa, niin tähän ajalta se on vaikka vähän eri merkitystä asioista. Mutta saa tolleen lyhyen tästä, niin vaikeampi informaatio saa kääntyä sitä mielenkiintoinen ihmisistä.
Joo, eli tietyllä tavalla lyhyellä tähtäimellä saadaan huomioon, tuosta pitkällä tähtäimellä info lähtee leittää sitten sen viestinnän alle. Olisiko muita asioita? Joo. Sosiaalista mediasta on mahdollista kyseenalaistaa, ja millä tavalla se kyseenalaistaminen on mahdollista? Kommentoidolla. Tai sitten sosiaalinen media mahdollistaa yhteyksiä eri yksilöiden välille aika lailla laajasti mittakaavassa, niin miten samalla mahdollistaa? Tai tämmöistä termiä kuin verkkovoima, eli joukkovoima, jossa yksittäiset käyttäjät pystyvät tietyllä tavalla tekemään yhteistyötä sen suhteen, että ne arvioivat sitä heille syöttöä informaatiota. Millä tavalla Venäjä jää kiinni sitä, että venäläisiä sotilaita oikeasti on Ukrainassa, Itä-Ukrainassa? Venäjä pitkään väitti, että ei niitä siellä ole.
Siellä on saatu joku
partio
ja
kiinni Venäjän passi,
että se
voidaan
väärä
pois. Joo, mutta sitä ennen. Muistatteko mitä tapahtui?
Se on ainakin paljon viitteitä, että oli Venäjästä alueenomaisista apestusta ja nämä sotilaat olivat äärimmäisen kurinalaisia. Joka viittaa siihen, että tarvitsee aina hyvin koulutettu.
Joo.
Jos voisi joku tietää, että paikkakehdossa on ollut tuossa.
Kyllä. Eli se oli nimenomaan se geotäkkäys. Siellä oli, en muista nyt nimeä, mutta venäläinen sotilas ihan siis virallisessa uniformussa jakoi itsestään kuvaan Instagramissa. Ja kuvassa oli geolokaatio normaalisti paikallaan ja se nyt oli hyvinkin silleen parikataa kilometriä siellä rajan väärällä puolella. Ja siitä sitten todettiin, että kyllä niitä näyttää siellä olevan. Sen jälkeen saatiin sitten paljon muitakin viitteitä, eli tosiaan saatiin niitä partioita kiinni, sitten saatiin haastatteluja, saatiin kuvamateriaalia ja niin edelleen. Ja tämä kaikki liittyy tämmöiseen ilmiöön kuin OSIN, eli avoimeen tietoon perustuva tiedustelu. Eli tässä nykyisessä viestintäympäristössä informaation kontrolloiminen on selvästi vaikeampaa kuin aiemmin, ja informaatiolle on ominaista myöskin se, että siihen tuotettuun informaatioon liittyy aiempaa enemmän attribuutteja, eli esimerkiksi aika ja paikka. Mä väittäisin, että ihan kaikki suomalaiset ei esimerkiksi tiedä sitä, että kun he ottavat kännykällä kuvan, niin jos et ole sitä oletusarvoisesti kieltänyt, niin siihen kuvaan exit-tietoina tallennetaan paitsi se, että milloin se kuva on otettu, niin myöskin se, että missä se kuva on otettu. Ja jos sen sitten jakaa jonnekin vaikkapa sosiaaliseen mediaan, niin sehän helposti Facebook kysyy, että haluatko, että merkitsen tämän kuvan ottopaikaksi kauppakeskus Zeppelinin Oulussa. Vaikka sä et ole millään tavalla kertonut, että sä oot siellä Zeppelinissä ollut, että Kempeleissä se itse asiassa taitaa olla eikä Oulussa. Mutta se osaa päätellä siitä exit-tiedosta ja katsoa, että mikä siellä on, niin sanoo, että no, se on varmaan ollut Zeppelinissä. Sitten on tämmöinen SOC Mint, siitä puuttuu tuolta viimeisestä kohdasta NT-kirjain, joka taas on sosiaaliseen mediaan perustuvaa tiedustelua. Eli esimerkiksi se, että me jaetaan itsestämme tietoa sosiaalisessa mediassa, niin mahdollistaa sen, että meistä voidaan hyvinkin pitkälti selvittää, että mistä me ollaan kiinnostuneita, mitä me tehdään ja missä me ollaan ja niin edelleen. Ja sosiaalisen median liiketoimintamallina perustuu siihen, että ne yritykset kerää sitä tietoa meistä, jalostaa sitä tietoa ja jakaa sitä sitten myöskin eteenpäin, eikä pelkästään jaa, vaan myöskin myy. Ja siihen liittyy sitten se, että jos on varomaton, niin saattaa käydä niin, että tulee jakaneeksi jossain määrin hyvinkin sensitiivistä informaatiota. No maanantaina oli uutisissa tollainen juttu. Wall Street Journalin mukaan Twitter potki tiedustelupalvelut pois analyysipalveluistaan. Yhdysvaltojen hallinto on päätöksestä näreissään, sillä sosiaalisen median analyysit ovat olleet varsinainen kultakaivo terrorismin torjunnassa. Eli sosiaalisen median palvelut esimerkiksi niin ei välttämättä halua profiloitua tällaisen viranomaisten hakupojiksi, jotka tarjoavat heille tietoa. Mutta todella hyvin kertoo siitä, että mikä ihmisiä kiinnostaa, mitä ihmiset suunnittelee ja niin edelleen. Nyt kun olen kahtena päivänä näyttänyt teille Euroviisen, niin kysyn, katsoiko kukaan eilen Euroviisen seminaali. Näittekö siihen liittyvää kitsästatistiikkaa? Eli kun siellä on pysty viittaamaan hashtagillä Eurovision, niin siihen liittyen julkaisin sitten tänään kitsästatistiikkaa. Siellä statistiikassa oli mielenkiintoinen piikki twiittien määrässä noin 58 minuuttia lähetyksen alkamisen jälkeen. Eli kun koko sen lähetyksen aikana sen statistiikan mukaan, minkä minä tänä aamuna näin, lähetettiin yhteensä noin 600 000 viittiä, jotka liittyy euroviisuihin, niin niistä yli 200 000 lähetettiin 58 minuuttia lähetyksen jälkeen ja 4 minuuttia siitä eteenpäin. Mitä silloin tapahtui?
Venäjän on niin kovasti teemana ollut.
Kyllä, silloin oli Venäjä lavalla. Ja ymmärrän kyllä tämän liittien määrän, koska edelleenkin itse mietin, että miten se Venäjän esimerkiksi oli noin niin teknisesti toteutettu. Jos ette ole vielä katsoneet, niin käykää katsomassa, koska tilasin yliopiston tilapalveluilta itselleni ensi vuodeksi luentoa varten sellainen samanlaisen video siinä, jota pitkin voi kiivetä tuonne kattoon ja pyöriä siinä keskellä. Ei ole vielä tullut tietoa siitä, että toimitetaanko se vai ei. Onneksi mulla on seuraavat luennot vasta maaliskuussa 2017, niin niillä on aikaa hankkia se. Jos ajatellaan tätä ilmiötä avoimeen tietoon perustuva tiedustelu ja sosiaaliseen mediaan perustuva tiedustelu, niin se on monille semmoisille perinteisille toimijoille tullut aika yllätyksenä. Nyt jos joku tietää, kuka tuomio on, niin lupaan ottaa lounasti vihon hänelle. Siinä lukee karkkakoulu siinä rinnassa, mutta kuka hän on. Hän on Venäjän yleisesikunnan operaatiopäällikkö. Onkohan se prikaatikenraali vai mitä se on? Mä en yhtä liikaa siihen nähden. Mutta tuo kuva on kuitenkin heinäkuuta 2014. Toi on YouTube-videosta. YouTube-video on kokonaisuudessaan YouTubessa katsottavissa. Ja tuossa kuvassa on meneillään Venäjän yleisesikunnan tiedotustilaisuus, jossa Venäjän yleisesikunta pyrkii todistamaan, että Malaysian Airlinesin lennon NH17 olivat ampuneet alas Ukrainan armeijan joukot. Tiedotustilaisuudessa tosiaan esiintyi tämä yleisesikunnan operaatiopäällikkö, joka esitteli nimenomaan avoimen tietoon perustuvaa todistelua sille Venäjän väitteelle, että ukrainalaiset on ampuneet sen koneen alas. Tiedätkö joku, miten tuo tiedotustilaisuus meni? Tai mitä sen jälkeen tapahtuu. No, sen jälkeen aika nopeasti Twitterissä osoitettiin vääriksi kaikki väitteet, joita tämä Karkkakoulu tuossa tiedotustilaisuudessa esitteli. Eli käytännössä Venäjän yritys vierittää syy siitä NH17 lennon alasampumisesta Ukrainan armeijalle todettiin vääräksi. Siellä tiedotustilaisuudessa näytettiin ensinnäkin kuvia siitä, että kuvia, joilla pyrittiin todistelemaan esimerkiksi Ukrainan armeijan joukkojen siirtoa kohti sinne sitä putoamisseutua. Ja siihen liittyen muun muassa venäläisiltä oli ilmeisesti jäänyt huomaamatta se, että Googlessa on olemassa kuvahaku, jonka avulla pystyy löytämään sen vastaavan kuvan ja katsomaan, onko siinä sitä exit-tietoa, jonka perusteella sen kuvan voi paikantaa. Samoin sieltä osasta kuvasta oli poistettu Photoshopissa osoitteita, mutta sitten kun Googlen kuvaholla löydettiin niitä alkuperäisiä kuvia, niin ne osoitteet ja katun tyltit tulivat näkyviin ja voitiin todeta, että kuvia ei ole otettu siellä, missä ne oli otettu. Venäläisten keskeinen väitehän oli tuossa vaiheessa, että se lentokone oli ammuttu alas venäläisellä Suhoi Su-25 hävittäjällä. Ongelma vaan oli se, että Wikipediassa olleen tiedon mukaan sen hävittäjän suurin toimintakorkeus oli 7 kilometriä ja se malesialainen lentokone oli lentänyt lähes 12 kilometrin korkeudessa. Wikipedia-sivua oli muutamaa tuntia ennen tuota tiedotustilaisuutta käyty päivittämässä. Ja kun päivityshistoriasta katsottiin, että mistä päivitys oli tehty, niin se oli tehty Kremlin IP-avaruudesta, joka ei kanssa näyttänyt sitten oikein hyvältä siitä näkökulmasta, että päivitys olisi asiallinen. Lisäksi todisteena esitettiin tutkakuva, jotka verkkoyhteisön esille kaivamat asiantuntijat nopeasti osoittivat manipuloituksi. Käytännössä vuonna 2014 Venäjä jäi siis valehtelusta kiinni täysin housut kintuissa sen takia, että se ei ollut ottanut huomioon tällaista uutta kilpakumppania, sun verkkovoima tai joukkojen voima. Ja some-sotilaaksikin joskus tituleerattu James Maskiri on todennut sitten tuon jälkeen, että näyttäisi, että tuossa vaiheessa Venäjän yleisesikunnalla oli erittäin puutteellinen ymmärrys informaatiosodankäynnistä ja strategisesta kommunikaatiosta sekä merkittävä osaamisvaje näistä. Mitä ilmeisemmin sillä oli hyvin rajattu pääsy digitaalisiin ja sosiaalisiin medioihin ja huono tuntemus niistä ja huono tai heikko yhteistoiminta operaatioesikunnan ja viestintäalan välillä ja sekä tiedustelualan ja viestintäalan välillä. Jos haluatte tuosta tapauksesta lukea lisää, niin Maskeri on tehnyt siitä pitkän blogin kirjoituksen, joka taitaa olla siellä vanhassa osoitteessa randomthoughts.com. Nyt viime vuoden lopussahan tämmöinen tutkiva joukkovoimaorganisaatio kuin Bellingcat julkaisi sitten tämmöisen lähes 100-sivuisen raportin siitä, että mitä todennäköisesti on tapahtunut tuolle Malesian tai malesialaiselle MH17-lennolle. Tuo raportti löytyy verkosta ja se on kanssa hyvin palaisevaa luettavaa siitä, että kuinka paljon tietoa verkosta on kaivettavissa esille, jos siihen on riittävästi resursseja ja sen joukkovoiman näkökulmasta. Ja siellä on käytännössä pystytty osoittamaan henkilöitä, jotka hyvin todennäköisesti on olleet siellä sen book-ohjuksen kanssa sitä lentokonetta ampumassa alas. Eli nyt on puhuttu pitkään Venäjästä informaatiovaikuttajana. Venäjä on merkittävä informaatiovaikuttaja, joka kohdistaa vaikutustaan meihin Suomeen, mutta Venäjä länsimaiden näkökulmasta ei kuitenkaan ole ainoa, eikä välttämättä ehkä niin kuin tällä hetkellä konkreettisesti myöskään uhkaavin niistä, jotka meistä informaatiovaikutusta kohdistaa.
Salaam alaikum wa rahmatullahi. Tässä on sun veli Abu Shu'aib Somali. Me eletään kalifaatin alla. Alhamdulillah, wallahi, velit, mä yritän kertoa teille barakaa, wallahi. Te kannattaa tulla tänne. Dawlat Islam oli ennen Irak, missä me vaihdettiin sen nyt khilafiksi. Koska se pitää tulla olemaan kaikilla maailmaa, joka ikisessä maailmassa. Suomessakin tulee olemaan sharia binnillä. Alhamdulillah, wallahi. Mä kutsun tällä hetkellä veliä ja muslimeja, jotka asuu Amerikassa, Suomessa, joka puolella, Euroopassa. Tukaa tekee hijra, tee perheen, älkää peljätkö. Meillä on khalifaatti, joka auttaa meitä rahalla, kaikella. Sä menet toistelee, sä tulet takas sun perheen luo. Jos sä kuolet tie, alahen tiellä, sä oot shihid, alhamdulillah, joka sä menet jannan. Jumala huolehtii sua. Mutta tee enää khalifaatti huolehtii sua. Jazakallahu khair, akhi. شريعة ربنا
نور باقي بيت الله باقي ذل حياة
الأمن. Hän oli Sayyid Hussein Faisal Ali, kutsuma nimeltään Uge, joka on minusta paljon helpompi sanoa. Tämä Uge on syntynyt ja kasvanut Espoon Leppävaarassa. Ja olisikohan pari-kolme vuotta sitten Uge lähti sitten Syyriaan ja liittyi siellä ISISiin. Ugesta tuli käytännössä ensimmäinen ISISin suomalainen mainosvideon tähti. Eli ISIShän on käyttänyt informaation vaikuttamista hyvin taitavasti. On puhuttu jopa tämmöistä ilmiöstä kuin Jihad Cool, joka tarkoittaa sitä, että monet ISISin mainosvideot ja muut markkinointimateriaalit alkaa lähestyä tällaista kaupallista mainontaa, musiikkivideoita ja niin edelleen. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla ISISin informaatiovaikuttaminen ja Venäjän informaatiovaikuttaminen on vaikuttanut eurooppalaisiin yhteiskuntiin, niin uskaltaisin väittää, että se ISISin vaikuttaminen ja osittain sen aikaansaama radikalisoituminen ja sitten se, että siellä on käyty vähän sotimassa ja sitten palattu takaisin kotimaahan, niin on meidän kannalta kuitenkin konkreettisempi ongelma kuin se venäläisten informaatiovaikuttaminen tällä hetkellä. Siitä ei vaan Suomessa niin paljon puhuta, en tiedä minkä takia. Helsingin Sanomissa oli jokin aika sitten saattaa tarkoittaa esimerkiksi 2 vuotta, koska minulla tämä ajantaju hämärtyy. Kuukausiliitteessä sellainen juttu kuin Espoosta Pyhään sotaan. Siellä muutessa tulee näkyviin linkki siihen juttuun ja suosittelen, että lukaisette sen läpi. Se on monessa mielessä hyvin valaiseva kuvaus siitä, että minkälaisia jakolinjoja Suomenkin sisällä on. Eli todennäköisesti teistä kovinkaan moni, tai en usko, että kukaan aktiivisesti harkitsee lähtemistä Syyriaan, mutta sellaisiakin ihmisiä Suomessa on, niin se on hyvä ymmärtää. Tämä informaation vaikuttamisesta, onko teillä tästä jotain kysyttävää? Tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin katsotaan vielä pari käytännön asiaa. Eli tämä oli tosiaan viimeinen luento, jota minä pidän tässä yliopistossa tämän vuoden aikana aineopintojen tasolla. Syksyllä minulla on käsittääkseni 2 luentoa, mutta ne on yleisopintokurssilla. Tämän kurssin viimeinen luento on maanantaina kello 14, jolloin tänne tulee tosiaan Martti Kari kertomaan verkkotiedustelulainsäädännön valmistelusta. Maanantaina aamulla kello 8 tulevat saataville myöskin kotitentin tehtävät, eli se esseosio ja sitten se monivalintaosio. Esseosiossa on tosiaan se 6 kysymystä ja monivalintaosiossa on 40 kysymystä ja niihin vastaamiseen on aikaa 22 minuuttia. Älkää avatko sitä monivalintaosiota ennen kuin olette varmoja, että haluatte sen tehdä, koska sen jälkeen kun olette avanneet sen, niin teidän yksi ja ainoa yrityskertanne tulee käytettyä. Eli se monivalinta pitää tehdä sillä ensimmäisellä kerralla loppuun saakka. Se saattaa hetkellisesti näkyä tässä loppuviikon aikana sen paikkaa, että saadaan testattua, että se toimii, mutta pitäkää siitä kiiremme erossa, niin ei tule vahinkoja. Ne, jotka ovat ottaneet yhteyttä niistä erityisjärjestelyistä, niin laitan postia teille tämän viikon aikana. Käytännössä se tarkoittaa sinne monivalintaosioon lisää aikaa. 5 tai 6 minuuttia, täytyy vielä miettiä, että kumpi se on. Palautus molempien osalta viimeistään ensi viikon sunnuntaina 23.55 mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä. Tämä on hoidettu sellaisella julmalla systeemillä, jossa se menee kiinni se palautuslaatikko ja monivalintaosio tuon kellon aikaan. Tulokset pyritään saamaan valmiiksi juhannukseen mennessä. Riippuu hyvin pitkälti siitä, että paljonko niitä esseitä sieltä palautuu. Jos niitä palautuu kaikilta kurssilaisilta, niin siellä on luettavana melkein 2000 esseen vastausta, joka tarkoittaa, että niitä ei ihan 2 viikossa saada luettua. Jos haluat suorittaa tämän kurssin kesäopintoina, niin älkää tehkö sitä kotitenttiä, vaan ilmoittautukaa kurssin tenttiin 8. päivä heinäkuuta. Se on ihan tavallinen 4 tuntia kestävä tentti, jossa on esseen kysymyksiä ja käsitteiden määrittelyitä. Se on myös sellainen vaihtoehto, että jos kotitentin aikaraja stressaa liikaa, niin voi mennä myös sinne varsinaiseen tavalliseen tenttiin. Se on myöskin se tutkintosäännön edellyttämä uusinta siltä varalta, että ette pääsisi kotitentistä läpi. Muistattehan antaa kurssista palautetta. Kurssin korppisivulla on yliopiston strategisen kehittämisen yksikön palautelomake. Käykää täyttämässä se. Minua kiinnostaa siinä palautelomakkeessa ennen kaikkea se, mitä te kirjoitatte sinne avoimeen laatikkoon, koska ne muut kysymykset on vähän korkealentoisia tämmöisen yksinkertaisen opettajan näkökulmasta. Sen lisäksi Dumpilla on oma palautelomake, johon lähetän teille ensi viikolla linkin sitten siinä vaiheessa, kun muistuttelen vielä muutamasta käytännön asiasta tähän kurssiin liittyen. Eli Dumpin lomakkeessa on kanssa avoimia kysymyksiä, joihin toivon teidän vastaavan. Seuraavan kerran tämä kurssi järjestetään periodissa K2 2017, eli maaliskuussa 2017. Silloin tämä pikkusen alkaa ja muottaa muotoaan, eli meillähän tulee 6 opetussuunnitelma voimaan 2017, ja osa tämän kurssin sisällöistä muuttuu sitten jo ensi vuonna vähän sitä uutta opetussuunnitelmaa. tavataan vielä maanantaina. Toivottavasti Marttia tulee kuuntelemaan mahdollisimman moni. Ottakaa kaverit ja vanhemmatkin.